Velkommen til endnu et afsnit i Liberal Alliances podcast. Og hvis I sidder derude og ser det på billedet på YouTube og tænker, gud, Alex sidder der ikke der, hvor han plejer. Han plejer at sidde over på den anden side. Så er det fordi, at dagens gæst har taget min plads. Det er nemlig Ole Birk, som nok for sidste gang forsøger at tage min plads i partiet. Men ikke desto mindre, varmt velkommen, Ole.
Ja, tak. Jeg vidste ikke, at du havde en plads her i studiet.
Nej.
Men jeg kom jo først, så tog jeg bare den, der virkede.
Ja. Alt er forladt. Ja. Har du været med i sådan det nye podcastformat herfra før?
Nej.
Nej, i sidste valgperiode havde vi jo vores Alliancen,
ja,
hvor du var.
Der var jeg tilbage som journalist og stillede spørgsmålene.
Ja.
Man talte lidt mere, end journalister normalt gør. Eller mere end journalister burde gøre, eller sådan.
Ja, men mindre det er Clemen Kjærsgaard, så talte du nok mindre end han.
Det er muligt.
Du talte så meget, som han burde tale.
Ja.
Ja. Nå, men det vi skal tale om i dag, det er vores økonomiske politik og den melding, vi havde op til landsmødet om, at vi til næste valg kommer til at fremlægge sådan en fireårsplan, i stedet for nogle af de her langsigtede økonomiske planer. Men nu er du jo en garvet rotte i partiet, så at sige. Du har jo været med, ikke helt fra start, men tæt på, og har jo haft en finger med i spillet for at underdrive lidt i forhold til vores forskellige økonomiske planer. Kan du ikke fortælle lidt om, måske sådan lidt, hvordan du lige kom ind i partiet, måske bare kort, men ellers sådan, hvad var det, der førte til, at vi i sin tid i partiet besluttede os for at lave de her langsigtede økonomiske planer?
Jo, jamen altså helt tilbage i, jeg tror det var 2008 eller sådan noget, der skulle en ny alliance blive til Liberal Alliance, og der skulle laves et nyt principprogram. Og der var vi nogen, der blev samlet et sted og kom med input til et principprogram for det, der blev til Liberal Alliance i stedet for Ny Alliance. Og så var der så blev jeg så folketingskandidat for partiet i 2010 og blev valgt i 2011.
Men så der var vel et års tid efter partiet var stiftet, og du havde hjulpet lidt til på siden, hvor du ikke var aktiv medlem og så videre, eller
var du ikke medlem? Jeg var ikke medlem af Ny Alliance og det halløj, der var det engang, men da Anders var den sidste tilbageværende af stifteren, der var tilbage, Anders Samuelsen, så skulle der laves en liberal alliance.
Ja.
Der blev jeg inkluderet som en af flere, der sådan gav idéer og inspiration og tekstoplæg til, hvordan principprogrammet for sådan et parti skulle være. Og så blev det til Liberal Alliance, og så stillede jeg op, og så blev jeg valgt. Og så blev jeg ret hurtigt finansordfører for partiet, og derfor så har jeg været med til de der langsigtede økonomiske planer, som vi har fremlagt før hvert valg.
Ja, det har været både 11, 15, 19 og 22 valget, ikke? Jeg kom helt tvivl med 11-valget.
Jamen, 11,
var der ikke en 2020-plan eller sådan noget der? Jeg kan simpelthen ikke. Du må lige genopfriske min hukommelse.
Jo, altså der var en anden type plan, hvor der var færre besparelser og mere, at man bare havde fundet nogle tryllepenge, tror jeg. Men så efter 2011, så stod jeg i spidsen for at lave sådan nogle langsigtede økonomiske planer, som vi fik gennemregnet i Finansministeriet med Finansministeriets regnemetode. Og så kom der sådan en forside ud på Berlingske, hvor Bjarne Corydon, som daværende finansminister, blev citeret for, hvor fantastisk LA's plan var i forhold til, hvor meget vækst og beskæftigelse og fremgang den ville skabe. Fordi det var det, han havde svaret på de spørgsmål, vi havde stillet. Og det var det, der stod i papirerne. Og de planer har jeg ligesom været involveret i.
Ja, det var op til 2015-valget, hvor vi lavede en 2025-plan.
Ja.
Hvad i korte træk? Hvad indeholdt den?
I korte træk det samme som de to planer, vi har lavet efterfølgende. Også op til 19-valget og op til 22-valget, så har vi stort set haft den samme politik hele vejen igennem. Som handler om, at vi har nogle ambitioner om, at folk skal have mere frihed til at disponere over deres egen økonomi. Og det skal også bruges til at skabe noget fremgang i økonomien, noget dynamik, noget vækst, noget ekstra beskæftigelse, mere velstand, som kan bruges i det her samfund, overskud i hverdagen. Og det skal vi jo finde finansiering til, og derfor har vi haft en række finansieringselementer, som har handlet om, at man skulle gå et år senere på folkepension, for eksempel. At vi ikke skulle have efterløn i det her samfund. At den offentlige sektors produktion skulle effektiviseres med 10%.
Mm-hmm.
Fordi det sagde en produktivitetskommission af eksperter, som Helle Thorning nedsatte som statsminister, sagde, at efter at have dykket meget ned i det, at i den offentlige sektor var der et effektiviseringspotentiale på mindst 10%. Altså at man kunne få det samme for 10% flere penge, hvis bare man gjorde tingene lidt klogere.
Ja, og jeg vil gerne bare sådan lige til, måske til de yngre lytter, og se også lige hæfte mig lidt ved det her med, og sådan optakten til 2015-valget, fordi det kan jeg tydeligt huske, jeg var formand for Ungdomspartiet dengang, og sad jo også i partiets hovedbestyrelse, og forsøgte at hjælpe til med at engagere de unge op til det valg, og det var jo, det endte jo med at være partiets bedste valg nogensinde på det tidspunkt, 2015-valget, 7,5% af stemmerne. Men kan du ikke fortælle lidt om, hvad der skete der, hvor vi stiller, vi fremsætter jo et eller andet sted hele vores økonomiske plan og spørger Finansministeriet, kan I ikke regne på det her? Og som jeg husker det, så kommer der sådan en stor forside, hvor det er Bjarne Corydon, der må gå ud og sige, LA's økonomiske plan vil øge beskæftigelsen med 100.000 og gøre samfundet så og så meget rigere og frem og tilbage. Altså det var virkelig sådan, alle de gode ting, som han måtte stå på mål for og forsvare nærmest, fordi at det sagde hans regnemaskine jo. Men så samtidig så skulle han sige, men til gengæld så stiger Gini-koefficienten med et eller andet fuldstændig ligegyldigt tal. Og siden da er der jo ingen finansminister, der vil have regnet på vores politik, fordi de ved, at...
Vi fik det gjort et år mere, men det var sådan også med hiv og sving, at vi fik hævet de beregninger ud af Finansministeriet før valget i 2019.
Men så er det jo, fordi vi selv sad i regeringen, ikke? Som jeg husker det, det er bare, jeg fik fortalt, at der var virkelig en stor modvilje også inde i Venstre mod, at skal vi nu til at regne på LA's politik igen, så alle kan se, at selv vi, når vi regner på det, kan se, hvor god den er.
Jamen, det var det. Altså det. Og det er lidt sjovt jo, fordi når regeringer laver store økonomiske planer, så kan man jo godt regne på den slags ting. Og derfor var det sådan set bare det, vi spillede ind med, jamen så skal I også lige regne på vores. Og der er det sådan en tradition i Folketinget, at ministerierne skal besvare folketingsmedlemmers spørgsmål. Men der syntes I åbenbart det der med, at der sad finansminister fra andre partier og fortalte, hvor fantastisk Liberal Alliances økonomiske politik var, at det var for pinligt for de siddende finansminister. Også fordi Bjarne Corydon var også blevet kritiseret i eget parti, for at han havde givet så positivt en bedømmelse af vores politik. Så der, det lykkedes dem sådan at snige sig udenom, og så nu vi holder op med det, og vi beder om, at nogle andre, som kan finde ud af at regne ligesom finansministeriet, de regner på vores politik. Eller vi spørger om delelementer i vores politik. Altså, hvad koster det at gennemføre det her, og hvad vil det give af positive effekter at gennemføre det her? Ja, og så sætter vi selv sammen til sidst.
Og fordi, for at se på os til at regne efter.
Ja,
ja.
Jamen, det var, altså, det tog Bjarne Corydon over, altså næsten et år, tror jeg, at besvare spørgsmålet dengang i 2014. Altså, jeg stillede spørgsmålet i 2014, og svaret kom, så vidt jeg husker, i 2015. Og det tog næsten et år. Og til sidst, så hørte vi over fra ministeriet, jamen de havde sådan set lavet det, men Bjarne Corydon havde ikke skrevet under endnu. Og så udfordrede jeg ham ved at sige, man kan jo kræve her i Folketinget, at en minister kommer ned i Folketingssalen og besvarer spørgsmål. Og det spørgsmål, han skulle besvare, det var, hvorfor tager det så lang tid, før du underskriver svaret til os? Og da vi havde sendt det spørgsmål, og han skulle ned i Folketingssalen, så kom så svaret. Fordi så slap han for at komme ned i Folketinget.
Hvordan var dit samarbejde med Corydon? Altså, han var jo lidt sådan mørkets fyrste i Socialdemokratiet, og blev anklaget for at være borgerlig og være en hård hund og sådan noget. Hvordan havde du det med ham?
Ikke specielt godt, fordi det var min oplevelse, at hver gang jeg stillede nogle relevante spørgsmål, som hvor et sagligt svar skulle udløse, at ja, du har selvfølgelig ret i, at hvis man sænker topskatten, så kommer der så meget mere arbejde i det her samfund. At så blev han polemisk i stedet for. Fordi at han vidste godt, det var rigtigt, at det var sådan. Men han ønskede ikke at sige det, der var rigtigt. Og så blev han bare polemisk. Ja. Derfor synes jeg, han var lidt irriterende. Og han synes, er jeg helt sikker på også, at jeg var irriterende.
Ja, men det er jo svært at skulle have en politik, der er i modstrid med rationel tænkning. Nå, men hvorom alting er, så kan man sige, at det som i mere end 10 år i streg, jo har været sådan krumtappen i LA's økonomiske politik, har været de her langsigtede planer med... Væk med topskatten, væk med arveafgiften, væk med registreringsafgiften, flad enkeltbeskatning på 27% på kapitalindkomst og aktieindkomst. Jeg ved ikke, om jeg fik nævnt selskabsskatten ned på 15%, de første 7.000 kroner skattefri osv. Finansieret gennem nogle reformer, dem der er uden for arbejdsmarkedet, altså de får lavere ydelser, eller ydelserne bliver fjernet. Og så at væksten i det offentlige forbrug bliver dæmpet, og der er den her løbende effektivisering. Og så er vi jo altid blevet anklaget for, at det betyder, at I vil 400.000 mennesker i den offentlige sektor. Og hvor svaret jo altid for os har været at sige, nej, det skal ske ved en naturlig afgang over en 10-årig periode, at hver gang der er en, der stopper, eller jeg tror, det er sådan, hver gang der er 10, der stopper på en arbejdsplads i det offentlige, så er der kun 9, der skal genansættes.
Jeg tror faktisk, det er 20 og 19. Altså okay, hver gang 20 stopper, så skal man kun ansætte 19.
Ja.
Fordi så den sidste plads, den bliver så sparet væk i løbet af en 10-årig periode. Det er jo det, der har været vores budskab tidligere.
Og så, og det gik vi også til valg på sidst i 2022-valgkampen, og det var ikke noget, vi fik så mange høvl for, fordi alle havde travlt med at være efter Søren Pape for hans bitte plan. Og så begyndte jeg jo at tage fat i dig efter det seneste valg, og så sige, okay, nu skal vi begynde at forberede os til det næste valg, hvor vi måske også er hovedmodstanderen. Og det skal jo ikke være nogen hemmelighed, jeg tror også, jeg har sagt det til flere medier, at jeg så en udfordring i, at hvis vi endnu en gang skulle gå til valg på at sige, der skal være 10% færre ansat i den offentlige sektor med sådan en grønhøstermetode, altså hvor vi ikke kunne pege konkret på, hvor er det, vi vil fyre eller effektivisere henne, at det var jeg ikke helt tilfreds med. Jeg synes jo, med den der grønhøstermetode, så ender man jo også de facto med at sige, at selv i forsvaret, hvor der er brug for oprustning, skal der måske være færre mennesker. I ældresektoren, hvor vi ved, der kommer flere ældre, skal der måske være færre mennesker ansat. Og det nævnte jeg jo, som jeg husker historikken, jeg nævnte for dig, sagde, jeg tror, vi skal måske gribe det anderledes an, så vi kan stå sådan mere offensivt på alt det gode, vi vil, og være mere konkrete på besparelserne. Og jeg tror mest, jeg var på sådan noget overordnet noget med, skal vi have en 5-årsplan, og så en langsigtet 2050-vision og frem og tilbage. Men du begyndte så at gå i gang med at kigge på tallene og arbejde med det.
Ja, fordi sagen er den, at vi kan jo nå rigtig meget på 4 år, uden at skulle i gang med den der store grøntøster. Og vi er jo ved at blive et større parti, og vi vil gerne være det, som du har kaldt et bærende regeringsparti i fremtiden.
Det er jo godt med de der udtryk, hvor man alle kan læse, hvad de vil ind i det.
Ja, det har jeg også haft meget fornøjelse af, at skulle forklare journalister, hvad Alex mener med et bærende
regeringsparti. Ja, det kan du lige så godt vente dig til, jo. Det.
Så derfor,
det synes jeg, du har forklaret fint i øvrigt.
Ja, men så siger... Så er spørgsmålet jo, altså hvor vi før i tiden skulle sige, jamen her er en helt anden retning for Danmark, så nu med vores størrelse og vores ambition om at blive bærende regeringsparti, så skal vi nok mere gøre, ligesom Anders Fogh gjorde i gamle dage, at sige, hvad har vi tænkt os at gøre de næste 4 år?
Ja.
Sådan at folk ved, hvilken politik de får de næste 4 år, i stedet for at vi har en vision om, hvad der skal ske om 13 år.
Ja.
Altså, da vi gik til valg i 2022, var det på en 2035-plan.
Mm-hmm.
Det vil sige, 13 år ude i fremtiden, der vil vi gøre sådan, det er mere end 3 valgperioder.
Ja.
Så må vi sige, okay, det er det, vi vil gøre på mere end 3 valgperioder.
Ja, selvtiden fejlede ikke noget.
Nej, nej.
Selvom vi havde lavet målinger altså, dengang.
Hvis vi nu har været et bærende regeringsparti i 3 valgperioder, så vil vi have gennemført den her plan. Nu synes vi så, det var på tide at sige, hvad gør vi de næste 4 år?
Ja.
Der kan vi faktisk nå halvdelen af vores store mål. Og så uden at køre den der grøntøster hen over den offentlige sektor, hvor vi ikke rigtig har styr på, hvor kommunerne de sparer pengene, eller hvor regionerne sparer pengene, eller staten sparer pengene, så siger vi bare, jamen der er jo overadministration i det her samfund, og det er det, vi fokuserer på de første 4 år.
Ja, kan du ikke sætte lidt flere ord på det? Hvordan kan man virkelig spare så mange penge på administration, og så finansiere det, vi vil på skat? Altså, at vi kommer halvt i mål med de første 7.000 kroner skattefri, og at der ikke findes nogen topskat, eller mellemskat, eller top-topskat i det her samfund, osv.
Jamen, vi kommer til at have flere finansieringselementer, end det at spare på administration. Men den del, der handler om at gøre noget ved det man kalder det offentlige forbrug, som handler om primært om, hvor mange ansatte man har, hvor mange lønninger man uddeler, det kan vi godt fokusere på administration de første 4 år. Fordi vi har tal fra Indrigsministeriet, som fortæller, at kommunerne under et ville kunne spare 8 milliarder kroner, hvis man bare var lige så effektiv til at administrere i alle kommuner, som man i forvejen er. I de 10 mest effektive kommuner. Altså, der er 10 kommuner i landet, som i forvejen gør det, som vi synes, at man skal gøre i alle kommuner. Og hvis alle kommuner gør det, så sparer man 8 milliarder kroner, siger Indrigsministeriet. Så har vi i staten, der har man øget antallet af administrativt ansatte, med noget, der også svarer til 9 milliarder kroner. Bare under Mette Frederiksens tid som statsminister. Altså siden 2019, hvor hun tiltrådte, der har man øget administrationsudgifterne i staten med 9 milliarder kroner.
Ja, det er egentlig imponerende.
Ja.
Ja.
Og så har man i regionerne, der har man også øget med en enkelt milliard til administrativt ansatte.
Præcis. Ja, og den måde, vi vil gribe det an på, det er jo så gennem, meget af det i hvert fald, gennem en bindende byråkratilov. Altså lidt ligesom med klimaloven, der lavede vi jo, der var vi så ikke med i den oprindelige aftale, og der har vi også begge to konstateret, det skulle vi have været. Men det er så, hvad det er. Der blev jo lavet en bindende klimalov, og sagde, at vi har nogle ambitiøse mål, 70% reduktion i CO2-udslippet på tværs af alle sektorer i 2030. Vi aner ikke, hvordan vi når det. Det var det, man sagde dengang. Men vi forpligter os på at nå det. Og det har jo skabt på mange punkter en kulturændring på Christiansborg. Ja. Altså, det er jo virkelig blevet noget, hvor man i rigtig mange forskellige ministerier og aftalekredse siger, okay, hvad kan vi gøre for at ændre rammevilkårene, så samfundet omstiller sig hurtigere? Og det er jo sådan set det samme, vi vil på byråkrati. Ja. At sige, nu har vi nogle bindende mål for, hvor mange årsværk vi skal rulle tilbage, altså de der stigninger i ansættelserne. Nogle bindende mål for, hvor mange regler og mængden i af ord i lovjunglen, vi skal rulle tilbage og så videre, så videre, så videre. Og jeg tror på, at hvis det kan blive sådan bredt forankret i Folketinget, det skulle ikke bare være et LA-projekt, så kan det have den samme effekt som klimaloven. Så det er jo ligesom vores metode på det. Men hvis nu man tager det her med kommunerne, og jeg skal lege djævelens advokat et kort øjeblik, hvis nu vi får bliver et bærende regeringsparti, som jo betyder, at vi virkelig får sat nogle store politiske aftryk og er med til at præge kulturen og samarbejdet i den regering. Hvordan skal vi så i går så ind tvinge kommunerne til at blive mere effektive på administration? Fordi vi ved jo godt, hvad de vil sige. Det er uha, og kommuner er forskellige, og vi er jo skåret ind til benet og alt det der.
Ja, jamen altså, først lige noget fra over på den anden side af Atlanten. Derover har man udtrykt, som man kalder Washington Monument Syndrome.
Ja, eller the fireman first, kalder man det også.
Præcis. Ja. Og det, vi har ikke et tilsvarende udtryk i Danmark, men det handler i al sin enkelhed om, at hvis nogen foreslår en besparelse, ja, så dem, der skal stå for besparelsen, så kommer de tilbage og siger, jamen prøv at høre her, ja, hvis vi skal spare det her, så kan vi simpelthen ikke vedligeholde Lincoln-statuen uden for Washington, altså den landsfaderen Lincoln, så bliver den nødt til at forfalde. Ja. Altså noget af det, som alle folk holder af, den store Lincoln-statue. Ja. Hvis man, det som du kalder fireman first, så kan vi simpelthen ikke have folk til at slukke ildebrandene.
Ja. Hvis vi skal spare de offentlige udgifter, så er vi nødt til at skære på brandmændene.
Ja.
Eller på den vigtigste kulturarv, i Danmark er det jo så på de varme hænder.
Det er aldrig sådan noget med, at så laver vi en lysende bænk mindre, eller så er der nogen, der skubber papirer til hinanden, som vi ikke kan have længere, eller så er der nogle konsulenter, som vi ikke... Nej, det er altid et eller andet, som folk synes er enormt vigtigt. Altså, den der joke, som Rune Klan, der lavede den, at alting blev gjort op i, at hvis manden ville noget andet, så ville baby dø.
Ja,
altså,
ja,
at man ville ikke have lyst til at fylde opvaskemaskinen, jamen så dør baby. Og sådan opfinder man også i den offentlige sektor nogle gange det her med, at det er noget meget værdifuldt, der går tabt, hvis man sparer 10 kroner et eller andet sted. Så hvad skal vi gøre for at undgå det? Jamen, vi skal gøre det samme, som regeringen egentlig allerede gør i de små, at den har de her analyser, og så når den går til det, der hedder økonomiaftale med kommunerne, med Kommunernes Landsforening, der hvert år så mødes Kommunernes Landsforening med finansministeren, og så aftaler de næste års økonomi for kommunerne. Der siger den her regering også, jamen I har jo et potentiale for at spare i administration. Ja. Og så skærer man bare bloktilskuddet med det antal milliarder, som man synes, kommunerne har potentiale. Men der kan man så ikke...
Men der kan de vel ende med at skære på velfærd, på brandvæsenet i godsøjne, ikke?
Og det er derfor, min idé med, at vi skal have... Altså Ekstrabladet har forsøgt at gøre grin med det, men ikke desto mindre. Vi skal have et kontor, en hotline, hvor kommunerne kan ringe til. Hvis der ude i kommunerne sidder nogle mennesker og mener, at fordi de skal spare 100 millioner på administration i nogle kommuner, så bliver de nødt til at skære brandsikkerheden væk, eller at de gamle, at de kun kan spise noget meget dårlig mad, eller at de kun kan komme i bad hver anden uge, så kan man bare ringe til den der hotline, som vi opretter i Finansministeriet, og så kan Finansministeriet fortælle kommunen, alle de steder, hvor den kommune har overflødigt fedt, i forhold til andre kommuner. Fordi vi kan jo se herinde, hvor kommunerne bruger mere end andre kommuner.
Men jeg har en teori, hvad angår lidt det der Washington Monument Syndrome, eller Fireman First Principle, eller velfærdsbaby dør, ved at skære så meget som en krone i den offentlige sektor. Og jeg vil gerne teste min teori af på dig. Du har jo lidt mere erfaring, og du og jeg ser også nogle gange lidt forskelligt på, i hvor høj grad man kan stole på sådan systemet og embedsmændene. Men min teori er den generelt bredt set i politik, at vi har fået et system, et offentligt system, der på så mange områder har en kompleksitet, der er så høj, at de eneste, der reelt kan gennemskue kompleksiteten, det er embedsmændene. Og når så, at der skal spares nogle penge, så er det svært for politikere at finde de penge, og hvis de finder de penge, så møder de så et embedsværk, der skal forklare, hvorfor det ikke kan lade sig gøre, og dit og dat, hvis nu man foreslår nogle besparelser på administration. Og fordi de forstår den der kompleksitet, så kan de ofte vinde den kamp, og siger, at så må embedsværket komme med et oplæg, og embedsværket gider aldrig at skære på sig selv, så de skærer på velfærden.
Mm.
Hvad synes du om den teori?
Ja.
Man må gerne kritisere. Det er jo en fri podcast, så man behøver ikke være enig om alt.
Jamen altså, jeg har jo kun erfaring fra et ministerium, det der hedder Transport, Bygnings- og Boligministeriet fra 16 til 19. Og det var ikke det, jeg mødte derover. Altså, jeg mødte et embedsapparat, ledet af en departementschef, som var villig til at tænke med på de kreative idéer, som jeg som minister havde.
Mm.
Og hvis der var noget af det, jeg havde af idéer, som var af forskellige grunde, helt på månen, det kan jo ske, så fik jeg det bare at vide, og så sagde jeg, nej, det er sgu da også rigtigt. Det kan jo ikke lade sig gøre af de og de grunde.
Ja.
Men omvendt, hvis jeg havde gode idéer, som faktisk ikke var på månen, så oplevede jeg et system, som gerne ville være med til at udføre det. Men jeg kan da godt se nogle udfordringer for mig. Altså hvis du for eksempel har over i Erhvervsministeriet, hvor der er en masse ansatte, som sidder og bestyrer alle de erhvervsstøtteordninger, der er. Vil de ansatte have lyst til at skære dem væk? Det tror jeg da ikke, de vil.
Nej.
Men altså nu har man jo lige, man står midt i et generationsskifte i Erhvervsministeriet. Ham, der har været departementschef derovre i årtier, Michael Dittmer, stopper.
Ja, han er ikke over i Erhvervsministeriet.
Det er jo i Erhvervsministeriet.
Nå, jeg tror du sagde Finansministeriet.
Nej, det her er Erhvervsministeriet.
Ja, ja, ja.
Med godt. Erhvervsstøtteordningerne.
Ja. Jamen, det
han stopper, og så skal der være en ny departementschef derovre, og det er jo en god lejlighed til at kigge måske med friske øjne på de erhvervsstøtteordninger, der er. Har vi dem, fordi at de er helt essentielle for Danmarks fremtid, eller ville det være en fordel at spare dem væk, og i stedet bruge de sparede penge på nogle generelle lettelser af erhvervsskatterne, sådan at det er nemmere at investere i Danmark og få et overskud af sine investeringer i Danmark.
Ja, det kan jeg jo afsløre. Det kommer vi også med nogle bud på i vores fireårsplan.
Ja. Men der var i den periode, der i VLAK-regeringen, der var en indsats for at nedbringe det administrative bøvl, som virksomheder oplevede.
Mm-hmm.
Og der gjorde man det administrative bøvl op i, hvor mange minutter eller timer de skulle bruge på det, og hvor mange lønkroner.
Ja, jeg tror, det hedder de erhvervsøkonomiske byrder, ikke?
Ja.
Byråkratiets byrder på erhvervslivet.
Og det var styret over i Erhvervsministeriet, og Erhvervsministeriet rakte så ud til de ministerier, som også havde nogle af de her lovgivninger og processer under sig. Og så havde man en målsætning om, at man skulle nedbringe byrderne med x antal 100 millioner om året. Og det lykkedes. Og mit ministerium, Transportministeriet, var et storleverandør af forslag til, hvordan vi på vores område kunne nedbringe de administrative byrder. Og det var ikke engang så forpligtende som den her byråkratilov, som du har talt om, at vi skal gennemføre nu, med en opfølgning og et råd af mennesker, der holder øje med, om man når sin mål og sådan.
Ja. Ja, det var spændende. Jeg præsenterede det jo i Folketingssalen forleden over for Mette Frederiksen, og hun lavede jo den klassiske med, når vi kommer med noget fornuftigt, så siger hun, jamen det vil jeg ikke afvise. Det sagde hun jo også dengang, jeg sagde, hvad med, at vi bare afskaffer en masse byråkrati i sundhedsvæsenet, som et eksperiment. Vi siger, nu fjerner vi det bare.
Ja.
Så sagde hun, det vil jeg heller ikke afvise, men der skete ikke en fløjtende fis. Men det er jo spændende. Vi må jo få fremsat et beslutningsforslag, og så se, om regeringen vil binde sig til
lasten. Men har du lagt mærke til, at vi har været ret tydelige om, at det vi nu vil, det er at fokusere spareindsatsen på overadministrationen, altså der, hvor der er administrative udgifter.
Ja.
Og det havde Arbejderbevægelsens Erhvervsråd så gjort op til at skulle være 30.000 personer. Har du lagt mærke til, at socialdemokratiske folketingsmedlemmer hele tiden taler om, at vi vil have 30.000 færre i den offentlige sektor, uden at sige, at vi har målrettet det på administrative ansatte?
Men det er fantastisk. Ja, men det er jo simpelthen skønt, og jeg tror, når den her podcast bliver sendt, så har vi jo mellemtiden smidt sådan en Alex-Alex-video op, hvor jeg joker med, at vi i Socialdemokratiet, altså dumme Alex, røde Alex, siger, ja, vi forventer jeres besparelser på administration til at handle om kernevelfærd. Og det er jo egentlig bare noget, jeg sagde, fordi det var dumt. Men det er jo det, sådan en, som Rasmus Stoklund gør.
Han er fuld gang med det der.
Men det er jo fantastisk. Men jeg glæder mig til valgkampen. Det gør jeg, fordi at, ja, det bliver fremragende. Men de her tanker, vi gør os om at gå til valg på en fireårsplan, dels fordi, at vi ikke ville den der med 100.000 færre offentlige ansatte, men vi ved ikke hvor, og dels fordi, at vi mener, at det giver jo ikke rigtig mening at skulle have sådan et parti, hvor vi siger, se hvor godt det kunne være, hvis Venstre var liberale, og så trække dem i en rigtig retning, når vi i stedet kan være det parti, der sætter retningen i en kommende regering. Men det talte jeg jo så med nogle journalister om fra Jyllandsposten, og hvor overskriften, jeg kan ikke huske, hvad præcis den var, men det som hele debatten handler om, det er så, at nu vil vi ikke gå til valg på at afskaffe topskatten. Og det var vi noget frustreret over.
Ja,
det er jo så rigtigt nok, at den plan, vi fremlægger, det er jo sådan en halvering af topskatten. Men jeg har jo tænkt lidt over, hvordan kan det være, at det var det, der fik så meget opmærksomhed, og ikke den del, hvor vi faktisk reelt vil lidt noget andet, nemlig de megabesparelser i den offentlige sektor. Lad os bare formulere det sådan.
Mm.
Og dels er det måske noget at gøre med kommunikation og sådan noget. Men jeg tror også, at det handler om, at rigtig mange journalister antager, at vi er bange for at forsvare, at topskatten skal væk i en valgkamp.
Ja.
At de tror, at det må jo være det. Det er det, de er bange for.
Ja.
Og det er sådan lidt, nej, det er det da bare på ingen måde. Ja. Det er bare fordi, det er en fireårsplan. Men hvordan oplevede du det der? Fordi vi var sådan lidt, vi var lidt sure og irriterede over, at der skulle være så meget fokus på topskatten.
Jamen, jeg tror, at du har ret i det der med, at fordi det har de jo sagt hele tiden. Altså efter at vores ambitionen om at lave en fireårsplan kommer ud, så siger journalisterne, at det er fordi, vi er bange for at stå på mål for, at vi vil af med topskatten.
Ja.
Og det må de jo så tro på, må man gå ud fra, at det er det.
Ja.
De må tro på, at det er det, vi er bange for, selvom det ikke er det, vi er bange for, og ikke der, vi synes, vi har et problem.
Nej, præcis.
Vi vil gerne sige, at vi vil af med topskatten, og vi siger nu, at vi vil halvere den på 4 år, i stedet for, at vi har en økonomisk plan, der afskaffer den på 13 år. Mm. Og når vi så har gennemført en halvering på 4 år, hvis vi får magt til det, så vil vi lægge en plan frem om at tage den anden halvdel.
Selvfølgelig.
Så det vil vi gerne. Ofte synes jeg bare, når man taler med journalister, så leder de efter, at man skal bekræfte det, de i forvejen går rundt og tænker.
Mm.
Altså, jeg synes, det er lidt et problem, når man taler med folk, der gerne vil tale til baggrund. Hvad er de her gang i? Hvorfor gør sådan? Så leder de efter, at man skal sige nogle ord, der kan bekræfte dem i det, de tror i forvejen.
Ja.
I stedet for faktisk at lytte på, hvad man siger. Og i det her tilfælde så lytte på, jamen det vi synes er en udfordring, det er, at vi tidligere har sagt, at der skulle være næsten 100.000 færre offentlige ansatte, uden at vi konkret kan pege på, hvem det er. Det er den udfordring, vi synes, vi har haft. Og derfor går vi nu til valg på en fireårsplan, der ikke rummer det, men fokuserer på administration.
Og der tror jeg, når jeg ser tilbage på det, i det interview, der siger jeg ikke det der. Altså jeg siger jo bare, at det vil ikke indeholde det vil indeholde besparelse på administration. Jeg tror, jeg skulle have sagt, helt ærligt, der bliver vi mindre, altså jeg skulle sådan nærmest have overdrevet, at vi kapitulerer, vi bliver mindre ambitiøse, og på det område var jeg ikke tilfreds med partiets politik, fordi det er jo sandt. Men det sagde jeg ikke i det interview.
Mm.
Og så var det med topskatten af fyldte, hvor jeg tror, i de efterfølgende interview siden, så har jeg jo lagt vægt på det, fordi det er jo det, der også er sandt.
Men journalisterne har også den der tendens til, at i deres analyse tabte Søren Pape valget på at tale om topskat og afskaffelse af topskat.
Ja, jeg er ikke enig i den analyse.
Nej, men derfor så er de nu i gang, var de så i gang med at skrive historien om, at også Liberal Alliances valgkamp vil gå ned, hvis de fastholder, at topskatten skal afskaffes.
Ja.
Derfor har de bare fortsat den vinkel på det.
Og nu skal man jo ikke tale dårligt om andre partier, men hvad er din læsning af, at der skete det der bratte fald for konservative fra 18% i målingerne inden valget ned til 5%?
Det er den samme som din læsning, fordi vi har talt om det her.
Jo, men det kender folk jo ikke.
Blandt andet, at de konservative, Søren Pape, som var i front for dem, ikke stod fast, men virkede som om, at han var, at han ikke gik så meget op i, hvilken politik de kunne få gennemført, da han blev sat under pres. At det virkede som om, at det var statsminister for enhver pris, i stedet for statsminister for at føre en politik, jeg synes er rigtig for Danmark.
Og det er jo sådan set grunden til, at jeg ikke kommer til at lancere et eller andet statsministerkandidatur. Det er fordi, jeg vil tale om vores politik, og ikke om uge her og hvem og 90 mandater og hvad vi er. Måske til slut her, er du sådan lidt nervøs for, at når vi så fremlægger den her fireårsplan, hvor det jo så er, det er de første 5.500 kroner, der bliver skattefri, og ikke de første 7.000 kroner, og at man ikke kommer helt i mål med at afskaffe sig af topskatten. Er du nervøs for, at vi kommer sådan til at forvirre vælgerne, at de bliver sådan lidt, hvad mener LA egentlig?
Er du?
Nej, det tror jeg ikke. Næh, men men vi skal jo egentlig finde ud af, om vi hvad skal der stå på vores banner, han har sagt. Ikke? Skal det være de første 7.000 kroner skattefri, eller skal det være 5.500? Vi er vant til at køre 7.000 kroner skattefri i en lang tid, ikke?
Ja, altså det var det. Da vi gik til valg i 22, så sagde vi, at vi i løbet af de næste 13 år ville gøre de første 7.000 kroner skattefri. Og nu skal vi så gå til valg på, at vi i løbet af de næste 4 år vil nå halvvejs i mål med det, sådan at vi når sådan cirka op omkring 5.500, som er skattefri. Det koster 35 milliarder kroner at gøre de første 7.000 kroner om måneden skattefri for alle
i arbejde. Det koster ikke mere? Jeg tror det var sådan noget 45.
Jamen, det blev reduceret i den seneste beregning fra ministerierne.
Og det er fordi, man har udvidet beskæftigelsesfradraget?
Det er både sådan noget, men også noget med, at det almindelige bundfradrag er jo steget, så det har taget noget af omkostningen.
Ved yes,
jeg
er med.
Så det koster 35 milliarder. Så det, vi siger nu, det er, at vi vil bruge cirka 17,5 milliarder på at, at nå halvvejs i mål. Og så ligger de resterende 17,5 milliarder og venter til en yderligere valgperiode. Mm. Og det er jo sådan set bare det, vi skal sige, at de næste 4 år, der kan I regne med, at vi vil, hvis vi bliver et parti, der får stor indflydelse, så vil vi gennemføre, at I ikke skal betale skat af de første cirka 5.500 kroner om måneden. Og til den tid vil vi så have regnet ud, om det er 5.500, eller om det er 5.750 kroner, eller om det er 5.250 kroner, eller hvad det er.
Ja, vi skal nok finde. Vi skal nok runde tallet ned, ikke? Det bliver det noget, hvis det er 5.653,4. Men det finder vi ud af.
Ja.
Vi havde et gammelt princip i den gamle podcast om, at det ikke skulle være mere end en halv time, fordi så begynder vi at kede folk.
Ja.
Det er egentlig ikke et princip, som jeg har taget over i det nye podcastformat, men jeg synes, det er et godt princip, så jeg tænker egentlig, vi skal til at runde af. Men mindre er det et eller andet, vi mangler at forvente i forbindelse med det her?
Nej, altså, solen skinner.
Ja, vi skal ud af det gode vejr.
Ja, og det er vel fordi, at solen har opdaget, at Liberal Alliance har gode meningsmålinger, og så tænker jeg, at den vil skinne ud over landet.
Ja, det er dejlige tider. Det er med at nyde det, mens det varer, og arbejde for, at de varer længe.
Kan du huske under valgkampen, at vi lavede sådan en podcast her, og der havde vi fået en måling på, var det 5,9% eller et eller andet?
Ja, og jeg kan godt huske, du havde den rigtige analyse.
Du sagde, at det kan jo ikke passe. Det kan jo ikke passe. Vi skal også være glade, hvis vi bare får 4 eller noget.
Ja,
ja. Ja, eller også skal vi blive glade, hvis vi får endnu mere, sagde jeg.
Men du har altid været sådan mere optimistisk anlagt end mig, men jeg tror også, jeg har en tendens til, at hvis alle omkring mig er optimister, så vil jeg gerne ødelægge den gode stemning, han har sagt, lige sige tændt i vinderen, hvorimod, hvis alle tænker, åh nej, det går skidt, så er jeg lidt mere sådan, hold nu op, frem i bussen, ikke?
Ja, det er rigtigt.
Men som jeg husker din analyse, den viser jo at være rigtig, der i løbet af valgkampen, der blev du ved med at sige, brød, altså, tendensen er klart tydeligt, at vi bliver ved med at stige i målingen, desto længere vi kommer ind i valgkampen. Så vi kommer ikke til at få et resultat, der er væsentligt dårligere, end det, vi står til i målingen. Det går kun fremad.
Ja.
Og jeg var sådan lidt, ja, jo, det er lidt hype og sådan noget. Altså, det der, det er bare lige, det er noget TikTok-effekt og sådan noget. Vi lander lavere og roligt nu. Og... Men måske er det også, måske er det, du ved, sådan min frygt for, at man hellere under promise and over deliver, som jeg engang fik et råd om i relation til parforhold, men det hjælper jo også i politik.
Og jeg synes bare, at man skal gå ud fra, at hvis tingene går fint og okay, så fortsætter det nok også. Medmindre man smider alle hæmninger over bord og gør dumme ting.
Man kan jo sige, at den der sådan uenighed om, eller den forskellige tilgang til de gode målene, den har vi jo stadig i dag med de gode mål. Der er lidt mere sådan, jeg bliver lidt nervøs, når vi får for gode målninger. Så rolig nu, og vi skal bygge det langsomt op, og du er lidt mere sådan, vi får 50%. Ej, det er det, jeg overdriver. Men,
vi får mere i hvert fald, ja.
Ja, lad os håbe på det.
Ja.
Tak for nu.
Selv tak.